3 kamili Afrika Mashariki, saa 2 kamili Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa 7 kamili mchana. Habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mimi ni Kenneth Bwire. Jeshi la Marekani limesema kwamba limetekeleza mashambulizi ya kutoka angani nchini Somalia na kuua wapiganaji wa Al-Shabaab 37. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, jeshi la Marekani limesema kwamba limetekeleza mashambulizi mawili karibu na Debasil. Maafisa wa jeshi wanasema kwamba hakuna raia aliyeuawa au kujeruhiwa katika shambulizi hilo. Maafisa wameambia idhaa ya Sauti ya Amerika ya Kisomali kwamba shambulizi limetokea karibu na mji wa Dadaab Shil, kilomita 60 kaskazini mwa mji wa Haradher, kanda ya Mogul. Shambulizi la wanajeshi wa Marekani liliua wapiganaji wa Al-Shabaab 60 mwezi Oktoba. Hesabu ya Sauti Amerika inabaini kwamba jeshi la Marekani limetekeleza mashambulizi 30 ya kutoka angani dhidi ya wapiganaji wa Al-Shabaab wenye mafungamano na kundi la kigaidi la Al-Qaeda na kuua zaidi ya 200 mwaka huu. Mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa Martin Griffiths anakwenda Yemen kesho Jumatano ili kutayarisha mazungumzo ya amani, huku mapigano mapya yakiripoti kuzuka mapema wiki hii katika mji wa bandari wa Hodeida. Griffiths anatarajiwa kukutana na maafisa wa Kihuthi wenye mahusiano na Iran katika mji mkuu wa Sanaa, ikiwa ni jaribio la kuzishawishi pande hizo na serikali ya Yemen inayoungwa mkono na Saudi Arabia kuanza mashauriano nchini Sweden ifikapo mwisho wa mwaka huu. Pande zote hivi karibuni zilielezea uungwaji mkono wao kwa juhudi za Griffiths kwa mazungumzo ya amani, lakini kuzuka kwa ghasia baada ya ukimya wa muda kumuongeza uwezekano kuwa huenda ukavuruga mazungumzo hayo. Jaji wa mahakama ya serikali kuu hapa Marekani ametoa amri ya muda inayozuia utawala wa Rais Donald Trump kupitisha sheria mpya yenye lengo la kuwanyima hifadhi watu walioingia nchini Marekani bila kufuata taratibu za kisheria. Rais Donald Trump katika ilani yake ya Novemba 9 alisema kwamba ilikuwa muhimu kukabiliana na maelfu ya wahamiaji wanaotarajiwa kuwasili kwenye mpaka wa Marekani na Mexico, aliyosema kwamba hawana haki ya kuingia Marekani. Muungano wa kutetea haki za kiraia nchini Marekani kwa ushirikiano na makundi mengine yalifikisha rufaa mahakamani kupinga uamuzi wa Trump. Jaji John Tiger katika uamuzi wake amesema kwamba sheria inamruhusu mtu yeyote anayeingia Marekani kuomba kibali cha kutaka hifadhi bila kujali mahala alipoingilia, na kwamba amri ya Rais Trump inakinzana na sheria. Serikali ya Uganda inapanga kuwalazimisha wawekezaji katika sekta ya mawasiliano kukodisha nyaya za mawasiliano zilizopo badala ya wao kujenga upya nyaya zao, hatua inayolenga kupunguza gharama ya internet. Sekta ya mawasiliano ya Uganda imevutia wawekezaji wengi kutoka nje ya nchi kutokana na ukuaji wa uchumi kwa mwendo wa kasi, idadi kubwa ya vijana na hali thabiti ya kisiasa. Mkurugenzi wa shirika la mawasiliano nchini Uganda, Godfrey Mutabazi, amesema kwamba mipango ya serikali ya kushirikiana katika matumizi ya miundo msingi iliyopo ya mawasiliano ni sehemu ya sera mpya inayolenga kuimarisha upatikanaji wa huduma za internet kwa raia wote wa Uganda kwa bei nafuu. White House imeripoti kuwa imemrudishia vibali vyake mwandishi wa CNN Jim Acosta, na wakati huo huo kumwonya kwamba anaweza kunyang'anywa tena ikiwa hatafuata taratibu mpya za White House katika siku zijazo. White House ilimnyang'anya vibali vya kuingia White House baada ya majibizano yake na Rais Donald Trump wiki mbili zilizopita wakati wa mkutano na waandishi wa habari. Lakini jaji wa serikali kuu Ijumaa iliyopita aliitaka White House kumrejeshea vibali vyake kwa siku 14 na kusema kwamba marufuku hayo yanaweza kuwa yamekiuka haki ya kikatiba ya uhuru wa habari wa Acosta. CNN imesema baada ya White House kuondoa kizuizi hicho itafuta kesi yake dhidi ya utawala wa Trump. Nitakomea hapo kwa sasa. Idi Ligongo anakuletea kipindi cha Kwa Undani. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaangalia msako unaoendelea jijini Arusha nchini Tanzania katika maduka ya kubadilishia fedha za kigeni, kwamba kuna ukiukwaji wa uendeshaji wa maduka hayo. Na katika sehemu ya pili tutaangalia kadhia inayoendelea katika mpaka wa Kenya na Tanzania wa Namanga kwa wafanya biashara na wale ambao wanafanya shughuli zao katika eneo hilo. Ninayokaribisha mimi ni Idi Ligongo. Na kwa undani hii leo tunaanzia nchini Tanzania, ambapo toka jana zilizagaa taarifa kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii ikionyesha ujumbe kutoka kwa mbunge wa Arusha mjini katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, God Bless Lema, kwamba maduka ya kubadilisha fedha katika jiji hilo la Arusha yalizingirwa na wanajeshi. Taarifa zilizoambatana na picha zikionyesha mwanajeshi mmoja akiwa katika mlango wa kuingilia katika maduka hayo. Leo hii ikatoka taarifa kupitia akaunti ya Twitter na Facebook ya msemaji wa serikali ya Tanzania, Dr. Hassan Abbas, ikieleza kwamba Gavana wa Benki Kuu ya Tanzania Profesa Florence Luoga atazungumza na wanahabari akiwa jijini Arusha, ambapo tukio hilo liliripotiwa. Tukio hilo la wanahabari kukutana na gavana ilikuwa ni kuvunja ukimya ambao ulitanda kuhusiana na swala hili toka hapo jana, baada ya kutokea sintofahamu katika biashara ya maduka ya kubadilisha fedha jijini Arusha. Benki Kuu iliweka bayana kwamba kuna operesheni maalumu ya ukaguzi na udhibiti wa uendeshaji wa biashara za fedha jijini humo. Ilizungumzia pia sababu ya wanajeshi kuwepo katika operesheni hiyo, ambapo kwamba ni kutokana na polisi kusimamia mitihani ya taifa ya kidato cha pili, sababu ambayo hivi sasa imezua mjadala mkubwa kwamba je, operesheni hii ilipaswa kufanyika muda huu ili kupatikana polisi kusimamia badala ya jeshi la wananchi wa Tanzania. Sakata hili linaelezwa kwamba linaendelea kuzusha tafrani kwa wakazi wa jiji la Arusha, hususan wale walikuwa wakitaka kubadilisha fedha zao, ambapo iliwalazimu kwenda katika mabenki ya kawaida kwa ajili ya kupata huduma hiyo. Lakini kwenye line ya simu hivi sasa tunaye mwanahabari wetu wa jijini Arusha, Asraji Mvungi. Asraji Mvungi, hali sasa ikoje katika maduka hayo na nini kinachoelezwa hapo Arusha?
Mpaka sasa hivi tunavyozungumza, kwa kweli hali ni shwari, na zile zoezi ambalo lilikuwa linaendelea ama operesheni ile, ninaweza nikasema kwamba kwa sasa inaelekea kwamba imekamilika na maduka yale bado yamefungwa. Lakini kwa mujibu wa maelezo ambayo ametoa gavana ni kwamba zoezi hilo lilikuwa limepangwa kufanyika kwa muda huo, na kwa wanasema kwamba kwa nini waliamua kuifanya labda pengine kwa staili ambayo limefanyika. Gavana amefafanua kwamba mara nyingi wamekuwa wakifanya zoezi hilo ama wakipanga kufanya zoezi kama hilo, lakini limekuwa taarifa zile zimekuwa zikivuja ama zimekuwa zikiwafikia watuhumiwa, na huwa mazoezi yakawa hayakamiliki. Kwa hiyo kwa sasa tunaweza tukasema kwamba hali ni tulivu na hakuna kitu kingine kinachoendelea, lakini bado maduka yale yamefungwa.
Na kile ambacho mpaka hivi sasa Hasiraji, unaweza kutueleza, je, kuna uwepo wa wanajeshi hao katika maeneo mbalimbali ya hapo ya maduka hayo ya kubadilisha fedha?
Hapana, hakuna wanajeshi ama hakuna labda hata askari wa vikosi vile vyovyote vile ambao wako katika maeneo hayo. Unajua, labda pengine labda tuliweke sawa hili. Ni hivi, anasema gavana kwamba utaratibu wa kufanya ukaguzi kwenye maduka ya biashara za fedha ni wa kawaida, na mara nyingi umekuwa kufanya na Benki Kuu ya Tanzania ama watendaji wa Benki Kuu ya Tanzania BOT. Na kilichokuwa kimefanyika ni kwamba ama kilichokuwa kimeleta labda pengine taharuki ni kwamba mara nyingi huwa jeshi la wananchi wa Tanzania huwa hawakuzoeleka kuonekana kwenye operesheni kama hizi. Na kilicholeta shida ni kwamba walionekana wanajeshi kwenye kile kikosi ambacho kilikuwa kinafanya operesheni. Lakini kama ingekuwa labda pengine hawakuonekana wanajeshi, nadhani ingekuwa ni jambo tu ambalo linaonekana la kawaida, kwa sababu huwa operesheni za namna hivi zinafanyika. Lakini baada ya wao kuonekana sasa ndio ikaleta pengine hofu kwa wananchi. Lakini kwa mujibu wa maelezo ya governor, anasema kwamba kama alivyoeleza hapo awali kwamba walifikia hatua ya kuwatumia pengine kuongeza, ama tunaanza tukasema kuongeza, kwa sababu hawakuwa wanajeshi peke yao, walikuwepo wanajeshi wa jeshi la wananchi wa Tanzania, walikuwepo askari polisi, walikuwa na maafisa wengine wa usalama na watendaji wa benki kuu ndio waliokuwa wanaendesha zoezi hilo. Kwa hiyo kile ndicho kilicholeta taharuki, lakini sio kwamba labda pengine maduka yale wametanda wanajeshi kama ambavyo inaelezwa. Na ukisema kwamba pengine analindwa na wanajeshi, hawakuwa na silaha wanajeshi wale, walikuwa tu na sare zao za kawaida, na inavyoonekana ni kwamba ni operation ya kawaida, lakini ilikuwa na wanajeshi wa jeshi la wananchi wa Tanzania.
Lakini Asraji, hatuwezi kusema kwamba na operation ya kawaida moja kwa moja, kwa sababu tunafahamu jeshi siku zote limekuwa ni kwa ajili ya kulinda mipaka kwa wale ambao wanavamia nchi kutoka sehemu ya nje. Labda ungetueleza vile vile kwa hali ya huduma hizo za upatikanaji wa huduma hizi za kutoa na kubadilisha fedha hii leo, hali imekuwaje kabla tuenda kumsikiliza mwenyewe governor alichokizungumza? Tupe hali halisi ya hapo, hali ilikuwaje kwa watu?
Kwa leo kwa kweli hakukuwa na huduma yoyote ambayo inatoka kwenye maduka yale ya kubadilisha fedha. Na ukizingatia pia kwamba leo ni siku ya mapumziko, hakukuwa maduka mengine pia yalikuwa yamefungwa kwa sababu ya sikukuu ya Maulid. Lakini watu ambao walikuwa wanahitaji huduma hiyo kwa siku ya leo walilazimika pengine aidha kwenda kwenye maeneo mengine yanayotoa huduma kama vile hoteli za kitalii, kwa sababu hoteli za kitalii nyingi hapa Arusha ambapo zipo kwa kiasi kikubwa zinatoa pia huduma hizi za fedha. Kwa hiyo kwa wale ambao pengine walikuwa na ulazima wa kupata huduma hiyo leo hii walikwenda kuipata kwenye hoteli za kitalii, na kwa sababu pia baadhi ya benki zilikuwa hazifanyi kazi, japo zingine zilikuwa zinafanya kazi nusu siku. Kwa hiyo yani huduma ya leo ilipatikana katika maeneo hayo, lakini kwenye maeneo yale ambayo ni ya biashara za faida za huduma za fedha hakukuwa na huduma yoyote.
Kile kilichoelezwa na gavana wa benki kuu leo hii ni kwamba benki kuu imebaini kuongezeka kwa biashara ya ubadilishaji na utakatishaji fedha, na kwamba kuna maduka ambayo hayajasajiliwa na yanaendelea kufanya biashara hiyo kinyume cha sheria. Swali kubwa ambalo linaendelea kujitokeza, je, kuna uchunguzi gani wa kina uliofanyika kufahamu hili, na kulikuwa na ulazima wa operesheni hii kufanyika kwa wakati mmoja? Uchunguzi huu ulianza lini na umebaini nini? Huyu hapa ni gavana wa benki kuu Professor Florence Loga.
Uchunguzi uliofanyika kwa kipindi cha miezi sita iliyopita na benki kuu ulibaini kuongezeka kwa biashara za kubadili fedha kinyume cha sheria, na kukua kwa biashara haramu ya fedha za kigeni na utakatishaji fedha hususan kupitia maduka ya kubadilisha fedha. Juhudi ya kitengo cha ukaguzi kuwapata wahusika hazikuzaa matunda katika operation mbili zilizopita. Iligundulika kuwa mtandao mpana na madhubuti wa shughuli hizo, na ambao ulilenga na kwa kiasi kikubwa ulikuwa na uwezo mkubwa wa kuhakikisha kuwa shughuli za udhibiti hazifanikiwi. Baada ya mashauriano na wataalamu na kushirikiana na vyombo vya upelelezi na usimamizi, ilionekana kuwa ili kufanikisha zoezi hili ilikuwa ni muhimu wahusika wote wadhibitiwe kwa wakati mmoja na kufanyiwa ukaguzi. Katika mazoezi yaliyopita, wakaguzi wetu walikuwa wakianza na duka moja, maduka mengine yote yanakuwa yamefungwa.
Sasa Asiraji, turejee kwako. Je, kuna taarifa zozote zinazoeleza kwamba zoezi hili ni Tanzania nzima ama ni Arusha tu? Maanake hakuna taarifa ambayo imeweka bayana juu ya hili. Na ni kweli kwamba yapo maduka ambayo yamenyang'anywa leseni zao, kwa taarifa ambazo pengine umezipata?
Kwa taarifa ambazo tunazo ni kwamba Benki Kuu ya Tanzania huwa inatoa huduma Tanzania nzima, na aliyezungumza ni gavana wa Benki Kuu ya Tanzania. Kwa maana hiyo inamaanisha kwamba ni Tanzania nzima, japo hakufafanua, lakini pia alieleza kwamba uchunguzi huu, kama alivyomsikia amesema kwamba uchunguzi huu unafanyika kwa muda wa miezi sita sasa, na amesema kwamba kuna baadhi ya watu ambao walibainika kuwa na makosa katika operesheni zilizotangulia, na inaonekana kabisa kwamba hata kama pengine labda hatua za kuwanyang'anya leseni zilikuwa hazijawa bayana, lakini yeye mwenyewe pia kuna muda ambao amezungumza kwamba kwa sasa taarifa zitatolewa rasmi kwa watu ambao pengine walikuwa wameshafanyiwa hiyo, wameshafanyiwa uchunguzi. Lakini pia akazungumza kwamba kuanzia sasa inaonekana kabisa kwamba kama kuna mtu ambaye anahisi kwamba pengine anaamini kwamba leseni yake ina matatizo, anatakiwa isalimishe mwenyewe kabla ya hatua kufuata dhidi yake. Kwa maana hiyo hakuweka bayana kwamba pengine ni maduka mangapi au ni leseni ngapi ambazo zimebainika kwamba zina dosari, lakini inavyoonekana ni kwamba ni zoezi ambalo sasa ndio mwanzo wake umeanza, na huenda kukawa kuna hatua zingine za kuendelea zaidi. Kwa hiyo labda tusubiri tuone kwamba pengine kitu gani kitakachoendelea, lakini kwa mujibu wa taarifa aliyotoa ni kwamba inaonekana kabisa kwamba sasa ndio zoezi limeanza na kuna hatua zingine zitakazofuata.
Lakini katika taarifa ya Profesa Luoga imeeleza kwamba watakaobainika kukiuka sheria watafikishwa katika mikono ya sheria, na wote wanaoendesha maduka bila leseni kuacha mara moja. Kuhusu hatua gani nyingine zimechukuliwa, huyu hapa Profesa Luoga.
Benki Kuu inapenda kutoa taarifa kuwa hatua zifuatazo zimeendelea kuchukuliwa ili kuendelea kudhibiti ukiukaji wa sheria katika uendeshaji wa biashara ya ubadilishaji fedha. Moja, kwa takriban miezi mitatu sasa Benki Kuu ya Tanzania imesitisha utoaji wa leseni za biashara ya ubadilishaji fedha. Wananchi wengi walioomba kupata leseni, inawezekana walikuwa na shangaa kwa nini maombi yao yalikuwa hayatekelezwi, lakini ni kwa sababu kulikuwa na usitishaji. Kwa hiyo maombi yote yalikuwa yamesitishwa na hakuna maombi yatakayopokelewa mpaka taratibu mpya za uendeshaji wa biashara hiyo.
Ni Profesa Florence Luoga, governor wa Benki Kuu ya Tanzania, akizungumza na wanahabari. Nilijitahidi sana kutafuta wale wafanyabiashara wa maduka haya ya kubadilisha fedha katika jiji la Arusha ili kuzungumzia kile ambacho kinaendelea kwa upande wao, lakini wengi ambao nimezungumza nao hawakuwa tayari kuzungumza swala hili, wakidai kwamba kuna amri ama kuna mapendekezo yametolewa ya kutozungumza kwa sababu uchunguzi bado unaendelea wa kile ambacho kimekuwa kikiendelea. Kwa maana hiyo hatukupata kusikia kwa upande wao wanachozungumza, lakini cha msingi walisema baadhi ya maduka yao yameendelea kufungwa hii leo. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki, na tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii moja kwa moja tunaelekea kuangalia hali ambayo inaelezwa kujitokeza ikiwa ni kama vile kero katika mpaka wa Tanzania na Kenya, eneo la Namanga, ambapo wafanyabiashara alikadhalika watu wanaotumia mpaka huo wameelezwa kukumbana na kero za hapa na pale. Katika line ya simu yupo mwanahabari wetu Kenneth Wandera ambaye amefuatilia jambo hili na tunataka kufahamu. Wandera, moja kwa moja hebu tueleze nini hasa kinachoendelea hapo Namanga? Maana kuna mvutano ambao umekuwa ukiendelea katika mpaka huo na mipaka mingine, hasa kwa nchi za Tanzania na Kenya, na kile ambacho kinaonekana ni tofauti na Jumuiya ya Afrika Mashariki, mikataba ambayo ipo mara baada ya nchi hizo kuamua kuingia katika jumuiya mpya, ukiachilia ile ambayo ili kufa mwaka 1977. Wandera.
Namanga, kituo kipya cha uhamiaji kimejengwa cha Kenya na Tanzania, lakini kando na kujengwa kituo hiki kimoja ambacho kina harakisha juhudi za wahamiaji kuingia Tanzania au kuingia Kenya, na watu wote tu wale ambao wanatoka katika mataifa kadhaa wanaingia katika nchi hizi mbili, kuna wafanyabiashara katika maeneo haya ambao wanaeleza kwamba wamekuwa wakifanya biashara miaka nenda miaka rudi, na kabla kujengwa kwa kituo hiki palikuwepo na maafikiano kati ya serikali ya Tanzania na serikali ya Kenya kwamba pataandaliwa mahali tofauti mbadala ambapo wanawake hao wataweza kufanya kazi zao za kibiashara. Lakini wanaeleza mpaka sasa hawajaridhishwa na kile kinachoendelea, maana mpaka sasa hawajapata nafasi ya kuweza kufanya biashara. Hamna soko ambalo Watanzania na Wakenya wanaweza kufanya biashara zao. Kwa hivyo wanahisi kwamba wametelekezwa na serikali hizi mbili. Lakini hebu tuwasikilize wanavyoeleza.
Wengi tuna maarifa ya kufanya kazi, lakini hatuna soko kabisa, mahali ya kukaa kusaidia ushanga. Kama jinsi vile hiyo nyumba imejengwa, imetuleta kama vile tunasikia imekuja, ilikuwa inakuja kusaidia mwananchi ambaye ni hali ya chini. Kama sisi hawa mama hatujafaidika kabisa na hiyo nyumba, hatujafaidika kabisa kwa sababu hatuna mali ya kusia hiyo ushanga. Kwa hivyo tumefinywa kabisa, na tunaomba serikali yetu apate kusikiliza maombi yetu, atusaidie kabisa kwa sababu kazi ambayo tunaangalia ni hiyo hiyo kazi ya ushanga. Hata kama kutakuwa na kazi nyingine, lakini ni hiyo hiyo ya ushanga ndio tumesoya na ndio tumejua jinsi ya kufanya hiyo kazi.
Tumetengana tu bado. Watu wengi hata wanauliza hii soko ya pamoja, kama sisi watu wana wakazi wa Namanga, tulikuwa tunajua hii one stop vile sisi tulikuwa tumeielewa, sio vile imekuja sasa. Kwa sababu sisi tulikuwa tunajua ni soko ya pamoja, kuna soko ya pamoja itajengwa upande wa Kenya na upande wa Tanzania.
Tunaomba county ijaribu vile serikali ilisema Uhuru alipopita hapa, waweze kupewa mahali ya kuweza kuwalea watoto, kwa sababu sasa hivi mizigo mingi inabebwa na wamama. Mimi nafanya biashara ya duka. Maduka hizi kubwa kubwa, wamama huwezi kwenda kurent duka 10,000 ama 20,000. Lakini tukipewa soko unakuwa, kwa sababu kwa kweli ukiwa na biashara ndogo huwezi kwenda kurent duka 20,000 ama 10,000. Lakini tukipata kwenye soko, unakuta unafungua duka yako vizuri, unauza mboga, chakula hii ya kawaida, cereals, sababu inatoka Tanzania kwa urahisi, tunaweza kufaidika na watoto wanaweza kusoma.
Sasa Wandera, ukiacha yale ambayo yameelezwa na huyu mfanya biashara hapo, ni jambo gani lingine ambalo wanaligusia kwamba limekuwa kero kwao?
Kero wanaozungumzia ni kutelekezwa na nchi zao Tanzania na Kenya. Na wengi ambao wanafanya biashara ndogo ndogo kama kuuza ushanga na vile vile kuuza katika maduka ya bidhaa katika maeneo haya, wanaeleza kwamba palikuwepo na maelekezo kutoka kwa Rais Kenyatta wakati huo akizindua kituo hiki, akieleza kwamba patakuwa na njia mbadala ya kuwapa kama soko tu ya kuweza kufanikisha juhudi shughuli zao. Lakini tukiingia katika kituo hiki cha Namanga, ndani kuna ulinzi, na wasimamizi wa kituo hiki wanaeleza kwamba hilo haliwezi kufanyika kwa sababu hawa wanawake ambao wanafanya biashara hapa wanaingia ndani katika kituo hiki, na hivyo basi huenda vuruga shughuli za uhamiaji katika kituo hiki. Lakini wanawake hao wanaeleza kwamba ni vyema sana serikali iweze kuwatengea nafasi ambazo wataweza kufanya shughuli za kibiashara. Lakini kando na hayo, pia tuliweza kuzungumza na shirika au kituo hiki cha kituo ambacho ni mwavuli wa mashirika ya kijamii katika ukanda wa Afrika Mashariki, na tumezungumza na mkurugenzi mtendaji wa mojawapo wa mashirika haya ambaye ni Masheti Masingila, akieleza kwamba wamefanya utafiti na utafiti unaonyesha kwamba wanawake hawa au wafanya biashara kadhaa katika eneo hili la Namanga hawajaridhishwa na mkakati uliopo wa serikali kuwapa makao mbadala ambayo sasa yatakuwa soko. Hebu tumsikilize anavyoeleza.
Wa ushanga hapa, kuna vitu walikuwa wanafanya hapo awali havifanyiki tena. Wanasema pia unajua kuna sehemu imetengwa kwa boda ile inaitwa No Man's Land. Sasa hapo zamani kuna biashara ilikuwa inaendelea hapo, na kama hapa Namanga hiyo ile one stop border post ni kama imejengwa upande wa Kenya. Sasa wanasema ile one stop border post sasa imekuwa na haijakuwa na umuhimu kwao, kwa sababu ile sasa sehemu ya katikati ya zile boda mbili sasa ni kama ule umuhimu wa kibiashara ilikuwa nao sasa haina. Lakini kwa upande wa sera na upande wa sheria za serikali na sheria za East African Community, kuna vile wafanyibiashara na watu wengine wenye wanaishi kwa miji kama Namanga wanaweza husishwa kwa ile inaitwa mitigation measures. Ndiyo sasa serikali kwa upande wa East African Community na pia kwa upande wa Kenya na wafadhili wengine wanaweza kuwasaidia sasa ili waweze kufaidika na yale malengo ya One Stop Border.
Wandera, sasa kile ambacho kile ambacho unadhani watu wa hapo wanachokiona kwamba ni kero kubwa na kutafuta masuluhisho, ni nini ambacho wanaona kwamba kinapaswa kufanyika na nchi zote hizo mbili?
Wanaeleza kwamba sasa kuondoa kero hili ni pawepo na mkakati wa serikali mbili, Kenya na Tanzania, kuweka njia mbadala au soko mbadala la wafanyabiashara hawa, wakieleza kwamba kumekuwa na tatizo la usalama sana katika eneo hilo, na hivyo basi panahitajika kuwepo kituo kimoja ambacho kitakuwa ni njia mojawapo au nafasi muhimu sana kwa wafanyabiashara katika eneo hilo kuweza kufanya biashara zao. Na lakini vile vile pia ni huyu Masheki Masinjila anasisitiza kwamba utafiti uliofanywa ambao waliufanya ni wananchi wengi hawajaridhishwa sana na mkakati wa serikali kujikokota na kueleza kwamba wataweza kuweka kituo hiki cha kufanyia biashara. Hebu tumsikilize tena Masheti Masinjila anavyoeleza.
Utafiti wetu unaonyesha hiyo ni kweli. One Stop Border Post imekuwa na mabadiliko kama mawili. Ya kwanza, ile sehemu wa mama walikuwa wanafanyia biashara sasa imechukuliwa na majengo ya One Stop Border Post. Halafu kuna mambo ya security imeingilia ndani. Sasa inaonekana hawawezi kufanyia biashara pale kwa sababu italeta shida kidogo. La pili, kwa ile sheria ama taratibu walikubaliana na inchi jirani ya Tanzania, ni kama serikali ya Kenya ilikubali kwamba kusiwe na biashara hapo mahali kwa One Stop Border Post. Sasa hiyo ni kama imefanya biashara zao zisidumu na wasipate faida vile wanatakikana. Lakini tumekuwa tukijadiliana sasa ni mapendekezo gani watakuwa nayo ili hii rekebishwe.
Na Mwandira.
Kwa hivyo wanasisitiza kwamba ni vyema sana wapewe soko la kufanya biashara kwa pamoja. Maanake wanahisi kwamba watalii wakiingia katika upande wa Kenya wanafululiza tu hadi Tanzania, na kule Tanzania wale wafanya biashara wanaofanya katika ule ukanda wa Tanzania nao wale wanaouza ushanga na biashara nyingine hawapewi nafasi ya kuweza kutangamana na hao watalii kuwauzia bidhaa ambazo wamebeba. Kwa hivyo wanahisi pawepo na soko moja ambalo litawapa nafasi ya kuweza kuuza bidhaa zao bila kuteseka zaidi.
Kennedy Wandera, shukran sana kwa kutufahamisha kile ambacho kinaendelea katika mpaka huo wa Tanzania na Kenya katika eneo la Namanga, ambapo kwa hivi sasa tumesikiliza wale ambao wanashughulika ama ni wadau wa mpaka huo moja kwa moja wakielezea kero zao na kuona kile ambacho kinapaswa kufanyika na nchi zote mbili ili kuweka mazingira yaliyo bora kabisa kwa ajili ya biashara, kwa wafanyabiashara hao, halikadhalika vile vile kwa ustawi wa mataifa mawili hayo na ustawi wa Afrika Mashariki kwa ujumla. Jumuiya ambayo hivi sasa ina mataifa sita ambayo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi na Sudan Kusini. Na kamilisha kipindi hiki kwa undani na nasema shukrani kwa kuwa nasi, na kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, asante sana kwa kuwa nasi.